Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, susitinkame eteryje ir mūsų laidos tema yra bedarbystė, ypač jaunimo nedarbas, kokios priežastys ir galimi sprendimo būdai. Laidoje svečiuojasi Justicija et Pax, arba lietuviškai sakant, Teisingumo ir taikos komiteto nariai. Tai teisininkė Aurelija Domaitytė ir antropologas Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Saulius Matulevičius. Jį mes galėsim pakalbinti telefonu ir taip šiandieną bendrausime. Dėl ko pasirinkome nedarbo temą? Europos kiti komitetai Justicijos et Pax taip pat nagrinėja nedarbo temą. Ir šiais metais jaunimo bedarbystė yra pasirinkta kaip viena svarbiausių ir aktualiausių šių laikų temų, todėl ir mes Lietuvoje nagrinėjame, svarstome, kaip jau minėjau, ir priežastis, ir aišku, kokios galimos pasekmės, ir kokie galimi sprendimo būdai. Dėl ko šiandieną reikėtų kalbėti apie nedarbą? Mes žinom, kad šiandienos statistika yra tikrai nedžiuginanti. Jeigu žinome, Lietuvoje nedarbo lygis prieš 5-6 metus buvo dvigubai mažesnis, šiandieną tie procentai auga. Ir pavyzdžiui, balandžio mėnesį Europos Sąjungos statistikos agentūra Eurostatas 13 metais duoda tokius duomenis, kad nedarbas pakilęs apie 12% visoje Europos Sąjungoje ir išlieka stabili ta bedarbystė. Pastaruoju metu yra, pavyzdžiui, Lietuvoje bedarbystė jaunimo, nes šiandien mes ypač kreipiam dėmesį į nedarbą, iki 26,5%. Tuo tarpu Latvijoje mūsų kaimynėje 28%, irgi 0,4 punktai, o Estijoje 20,9. Na, tai nėra tokie labiausiai apverktini duomenys, lyginant, pavyzdžiui, su Graikija, kur 55,3% jaunimo nedarbo. Vokietija tuo tarpu turi tik 8%. Na ir po tokių trumpučių įžvalgų pasižiūrėjimo į skaičius norėtųsi kreiptis į tave, Aurelija, ir paklausti, kaip pati dalyvavai Justicijos et Pax komitetų susitikimuose Vokietijoje? Kokią žinią parsivežiai?
Iš ties parsivežiau pakankamai daug žinių arba suvokimą, kad jaunimo nedarbas, nors ir yra pagrindinė, atrodo visa šalis vienijanti problema, skamba dažnai ir pakankamai iš aukštų pareigūnų lūpų. Ta pati Justicija et Pax, visi komitetai Europos mastu yra paskelbę šiuos metus kaip jaunimo nedarbo metais. Tai reiškia, jog jie stengiasi krikščioniškas organizacijas ir apskritai visas organizacijas vienyti, kad būtų dedamos tam tikros pastangos šiai problemai spręsti. Bet, ką turiu pastebėti, mes kalbame apie jaunimo nedarbą, bet kas tai yra jaunimo nedarbas? Labai kompleksiškas dalykas ir žiūrint iš kiekvienos šalies perspektyvos, ypatingai susitikus ir diskutuojant tomis temomis, kai tu tiesiog pamatai, kaip jaunimo nedarbo problema yra sprendžiama arba nėra sprendžiama, arba kokios problemos kyla tiesiog bandant jas spręsti kitose šalyse, supranti, kad Lietuva yra maža viso to dalis ir kad mūsų problemos, nors ir jos pakankamai glaudžiai susiję su, tarkim, Europos problemomis, kad ta pati krizė, ekonominė krizė, bet Lietuvoje yra tam tikri specifiniai dalykai, kaip ir kiekvienoje kitoje šalyje yra specifiniai dalykai. Pavyzdžiui, juokaujant susitikime buvo sakoma, kad, na, tarkim, šveicarai, jie apskritai kalbant apie jaunimo nedarbą, jie sako, palaukit, apie ką jūs kalbat, nes pas mus tokios problemos apskritai nėra. Lietuvoje tuo metu jaunimo nedarbas taip jisai yra, skaičiai tikrai liūdni, bet kita vertus, pagalvojus, kad ar tai yra pagrindinė problema, kuri yra keliama ir eskaluojama žiniasklaido ir apie ją daug kalbama, tai aš netgi drįščiau pasakyti, kad tokia problema kaip jaunimo nedarbas, nuo kurios iš esmės priklauso mūsų ateitis, mūsų tam tikro gyvenimo kokybė ir vystimasis pačių šalių, Tai ši problema pasislepia po, tarkim, emigracija, pasislepia po kitomis socialinėmis problemomis, nors atrodytų, kad kaip tik tai yra pirminis ir prioritetinis dalykas. Tarkim, ta pati Vokietija, kas buvo labai įdomu išgirsti iš pačių vokiečių ir pakankamai su tuo dirbančių žmonių lūpų, tai jie sako taip, Vokietijos procentai yra labai maži, kas buvo ir paminėta, bet mes turime rytų Vokietiją, o tai nėra visa Vokietija. Tai reiškia, kad atsitinka taip tiesiog, kad jaunimas iš rytų Vokietijos, kur yra milžiniškas nedarbas, masiškai emigruoja į vakarų Vokietiją ir taip yra sprendžiama ta problema. Bet jie patys klausia ir mes galim irgi savęs paklausti, kiek ilgai taip galima bus daryti. Tiesiog, kai
visi pabėgs į vakarų Vokietiją.
Iš esmės taip, nes tarkim didžiausios pramonės šakos viskas koncentruojasi vienoje dalyje ir mes galvodami apie Vokietiją, mes jie suvokiame kaip vientisą darinį, vientisą valstybę, bet iš tiesų tai yra dvi Vokietijos ir tai, kad siena griuvo prieš 20 metų, tai nereiškia, kad ta siena sugriuvo tarp žmonių. Nereiškia, kad socialinė atskirtis sumažėjo. Taip, jį mažėja, jį keičiasi, bet ta problema yra tokia šviežia ir tokia aktuali, kad tiesiog man tai buvo, negaliu sakyti, kad staigmena, bet tikrai tas dalykas, ko aš būnant toli, stebint skaičius, stebint, kaip viskas vystosi, tiesiog skaitant apie tai, tai na, visiškai kitaip aš tą suvokiu.
Mhm. Ir labai įdomu būtų išgirsti, o kaip yra su tom pietų šalimis. Ispanija, Portugalija, Graikija irgi įkrenta į tokio didesnio jaunimo nedarbo.
Pietų šalis, man atrodo, truputį panašiai atsitinka kaip ir Lietuvoje. Jos tiesiog tas jaunimo nedarbas pasislepia po tokiamis globalesnėmis, jeigu taip galima pasakyti, problemomis. Jeigu mes turim didžiulę emigraciją, tai tiesiog graikai turi apskritai didelį nedarbą tarp visų amžiaus grupių, protestus, poreikį didelėms socialinėms išmokoms. Ir tai yra tiesiog to dalis, tai nėra kažkaip, bent jau aš susidariau tokią nuomonę, kad tai nėra kažkaip be galo išskiriama. Ir kas įdomu, kad pavyzdžiui, ispanų, tarkim, jaunimo nedarbo problemą bando spręsti tie patys vokiečiai, todėl kad ir kaip bebūtų, jie turi, aišku, aš jau minėjau, rytų Vokietiją, bet ta darbo jėga kvalifikuota, darbo jauna ir perspektyvi yra laukiama. Tai, tarkim, Vokietijoje yra kuriamos programos, kurios kviečia atvykti ispanus, dirbti, mokytis, susikurti tam tikrą gerovę, galbūt kažką grįžus daryti Ispanijoje. Bet tas ryšys, kas labai įdomu, yra labai glaudus ir jie labai turi daug programų ir tai vysto.
Vokiečiai.
Taip, taip, vokiečiai ir ispanai.
Aišku. O ką siūlo kitoms šalims?
O dėl pasiūlymų iš tikrųjų labai sudėtinga kalbėti, todėl kad mes diskutavom, ką reikėtų daryti ir ką krikščionis, katalikai, krikščioniškos organizacijos, apskritai organizacijos, jaunimo organizacijos, ką jie galėtų padaryti bendro. Ir man labai patiko Teisingumo ir taikos komiteto prezidento, buvo William Kenny žodžiai, buvo priimta deklaracija, kuri, kaip ir visos deklaracijos turbūt, nenorėčiau kritikuoti, bet tiesiog tam tikri bendri postulatai, kur kaip turėtų eiti, bet to konkretumo be abejo, kaip ir visada pritrūksta, bet kas man labai patiko, jisai sako, jūs tiesiog paimkite ir darykite kažką, kas jums atrodo prasminga jūsų aplinkoje. Ir man atrodo, tas sprendimas, tokio globalaus apskritai sprendimo sunkiai įsivaizduočiau, bet va tas daryti kažką, tai nereiškia, kad daryti menkniekis, bet pradedant nuo kalbėjimo turbūt, o baigiant ir programom ir tiesiog bandymui įtraukti jaunimą, kad jie nesijaustų vieniši ir tikėtų savimi galiausiai.
Ačiū, Aurelija. Ir prieš pereidami į tuos konkrečius dalykus, norėtume klausti Saulių. Yra ta jaunimo bedarbystė ir bendras nedarbas. Ar galėtum pakomentuoti, tu kaip antropologas, kokios yra tos priežastys?
Na, šiaip jaunimo nedarbas yra tik tai simptomas iš tikrųjų tam tikros kaistančios modernybės aplinkybių. Ir pats jaunimo nedarbas yra didelė problema, bet iš tikrųjų jis yra iliustracija daugybės kitų su tuo susijusių problemų. Ir kaip vienas iš pagrindinių sukėlėjų jaunimo nedarbo, iš tiesų apie ką yra mažai kalbama, yra demografinės problemos, kaip būtų keista. Situacija yra tokia, kad žmonių mažėja ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje vakarų Europoje. Gal sakykime, ne tiek, kad žmonių mažėja, kiek iš tikrųjų gimstamumas yra tragiškas. Visiškai tragiškas gimstamumas ir labai žemas yra. Ir tuo pačiu žmonės gyvena labai ilgai. Yra, mes galim kalbėti, yra tokie demografiniai terminai, kaip demografinis perėjimas. Tai kai vyksta demografinis perėjimas, tam tikrai, reiškia, antrasis paprastai demografinis perėjimas, tuomet sumažėja labai sparčiai gimstamumas ir tuo pačiu prailgėja žmonių amžius. Žmonės tiesiog ima mažiau mirti. Tas demografinis perėjimas yra iš agrarinės visuomenės į modernę visuomenę. Modernioje visuomenėje žmonės tiesiog mažiau ilgiau gyvena, kitaip sakant. Bet šalia to, kaip būtų keista, ilgiau gyvendami, jie žymiai mažiau pagimdo vaikų į pasaulį. Ir kur čia yra jaunimo bedarbystės problema? Problema yra tame, kad kai žmonių mažėja visuomenėje, atrodytų, kad jaunam žmogui turėtų būti geriau. Mažiau jaunų žmonių, daugiau darbo vietų, daug didesnė jų paklausa. Bet iš tikrųjų vyksta priešingi procesai. Vyksta jauno žmogaus savotiška vertės infliacija dėl to, kad jisai labai netikėtai savo darbo rinkoje atsiranda žaidėjas, kuris tampa pagrindiniu konkurentu jauno žmogaus. To jauno žmogaus, kuris tik ima kabintis į gyvenimą, tik atėjęs į suaugusių pasaulį, kai jis pradeda ieškoti darbo, už ko kabintis, ir jis staiga atranda konkurentą, kurio niekada nebuvo anksčiau. Ir tai yra labai seno amžiaus žmonės. Ir aš prisimenu, man teko Britanijoje matyti tokį, neapsakomai liūdną vaizdą vis tik tai, kada supermarketuose yra dvi pagrindinės socialinės grupės dirbančios. Tai yra labai jauni žmonės, kurie dar tik pradeda kabintis į gyvenimą ir šalia to visiškai seni, kai kada jau sunkiai bepaeinantis, bet dar gebantis sėdėti prie kasos aparatų žmonės, kurie vis dar kabinasi į gyvenimą. Kitaip sakant, kai žmonių amžius ilgėja pagal socialinės gerovės modelį, žmonėms reikia mokėti išmokas. Tačiau išmokas iš tikrųjų sugeneruojamos jaunų žmonių, kurie dirba ir moka mokesčius. Problema tame, kad kai mažėja mokesčių mokėtojų, kurie tos mokesčius moka ir daugėja senukų, staiga atsiranda problema. Mokesčius vis tiek reikia sumokėti.
Sauliau,
nemokesčius, o išmokas.
Galima paklausti, tie vyresnio amžiaus žmonės, kurie pradeda dirbti kasose, ar jie moka mokesčius, ar kaip tada su jais?
Tai be abejo, čia geras klausimas, aš tiesą pasakius nesu įsigilinęs taip detaliai, bet greičiausiai kažkokius mokesčius moka, jie gauna turbūt pensijines išmokas, kažkokius mokesčius irgi moka, bet problema yra tame, kad jie konkuruoja staiga su jaunimu toj sferoj, kur jaunimas anksčiau neturėdavo konkurentų. Tie, kas pradeda dirbti, pradeda ten kokią McDonald's ar kažkur, tai ar tose pačiose parduotuvėse, prekybos centruose, tokį labai mažai apmokamą darbą, tai jie staiga neturėdavo konkurento visiškai. Ir dabar šitam laikotarpį, kada senyvo amžiaus žmonės supranta, kad pensijos mažėja dėl to, kad mokesčių yra per mažai surenkama, nes mažėja dirbančiųjų grupė, kuri tos mokesčius sumoka. Staiga jie supranta, kad man neužtenka prie pensijos, aš turiu prisidurti ir jis eina dirbti. Ir eina dirbti tokiu pačiu tampa konkurentu jaunam žmogui darbo rinkoje.
Sauliau, norėčiau paklausti tavęs apie tą demografinę tiksinčią bombą. Kažkada esi argumentavęs, kad gimstamumo mažėjimas uždeda didžiulę naštą jaunam žmogui. Kaip tai įvyksta?
Na, čia yra gal labai tokia irgi vėl savotiškai paprasti skaičiavimai, bet keista, kad mažai žmonės apie tai pagalvoja. Na, sakykime, jeigu mes įsivaizduotumėm salą, kurioje yra 100 gyventojų, ar ne, 100 porų, sakykim, taip, susituokusių. Sakykim, kad tos poros, jeigu paprastai yra tas vadinamas replacement level, arba gyventojų, kaip čia lietuviškai būtų, gyventojų, natūrali gyventojų kaita, tai tam, kad ta natūrali gyventojų kaita įvyktų toj saloj, kartų kaita, tai visos poros, tas 100 porų, turi pagimdyti mažiausiai 2,13 vaiko. Tai reiškia, kad kiekviena pora maždaug vaikus pagimdytų kaip prie truputėlį daugiau. Tai va tada įvyksta natūrali kartų kaita. Dabar kai problema tame, kad daugumoje Europos valstybių šitas kartų kaitos indeksas yra gerokai mažesnis rodiklis. Jis yra maždaug apie, kai kur, pavyzdžiui, Šiaurės Italijoje yra vienas ir mažiau nei vienas Šiaurės Italijos, kai kuriuose regionuose Lietuvoje, jisai dar neseniai buvo 1,3, dabar jisai pakilęs iki 1,5, artėja prie 1,6, čia yra geros naujienos. Bet nepaisant to, šalia tų gerų naujienų yra liūdnos naujienos, kurios iš tikrųjų rodo, kad vis tiek Lietuva toli gražu yra nuo tos reikalingos kaitos, nuo reikalingo indekso, kuris užtikrina tą kaitų kartą, ir jis jau seniai yra žemiau šito replacement level, tos kartų kaitos. Ir kur čia būtų problema? Problema yra tame, kad per 20 metų, kai užauga ta karta, kurios yra pagimdyta per mažai, jie pagimdo savo vaikus, paprastai irgi pagal tą vidurkį 1,3 arba 1,5, tai reiškia, jie pagimdo arba 1,3 vaiko arba 1,5 vaiko, ir jau ta trečia karta užaugusi, jau jinai susiduria tiesiogiai su demografinėm problemom. Kodėl? Dėl to, kad netikėtai, juk kas moka mokesčius? Moka mokesčius, žiūrėkit, kai mes, pavyzdžiui, arba mūsų tėvai gauna pensiją, tai jie gauna pensiją ne patys tiesiogiai uždirbę ją dabar, šiandien, bet jie gauna pensiją iš to, ką uždirba jų dabar dirbantys vaikai. Jų pensija, mūsų tėvų pensija ėjo mūsų seneliams. Dabar mes dirbam savo tėvams ir dabar mums pensija teoriškai turėtų uždirbti mūsų vaikai, kurių mes nepagimdom pakankamai, kad jie tą pensiją uždirbtų. Bet problema gaunasi, kad dabar mūsų vaikams, kurių yra per mažai, jie reikės išlaikyti mūsų kartą ir dar didelę dalimi mūsų tėvų kartą. Reiškia, uždirbti pinigų, reiškia, dviem kartom. Bet problema dar viena yra, kad iki tol mažėjęs, labai smarkiai valstybės mažėjęs surenkamų mokesčių, dėl to, kad mokesčius moka 24, man atrodo, iki kažkiek, tai ten 50 kažkiek, tai ta amžiaus grupė, ar ne? Šita amžiaus grupė skaičius mažėja jos, mokesčių surinkimas mažėja, o senukų daugėja, mokėti reikia visiems, indeksai yra tie, reiškia, nepalankus žmonėms, pensijos mažėja, visi skundžiasi, ir galiausiai kainos kyla, dėl to, kad mokesčiai kyla. Ir tokiu būdu jaunas žmogus, pavyzdžiui, mūsų vaikai iš tikrųjų turės labai didelę mokesčių naštą dėl to, kad valstybė vis tiek turės kažkaip tai galvoti apie socialinės gerovės modelį. Ir turės kažkaip mokėti senukams pensijas. Tai kas, iš kur jį mokės? Iš priims iš tų žmonių, kurie dirba šiandien, kurie dirba rytoj ir mokės mokesčius iš tų žmonių. Taip.
Taip. O įdomu, kaip mes į tą klavietę ateinam, sakykim, socialinės gerovės modeliai valstybės, kurie veikia, skirtingi pietų Europoje, vidurio Europoje, kontinentinėje arba šiaurės šalių. Ir matom, kad šiandieną kažkaip, netelpa mes tam gerovės modelyje, ar vienokiam, ar kitokiam. Ir socialinė politika tampa, tiesiog kuo toliau, tuo labiau išbėganti iš savo ribų. Kur čia yra bėda?
Ar... Čia yra kompleksinės priežastis, ganėsnai nesudėtingai paaiškinamos, bet reikėtų pasakyti, kad bet kuris socialinės gerovės modelis iš tikrųjų jisai laikosi ant demografijos. Tiesiog per 20 amžių žmonės iš tikrųjų skaičiuodami ekonomikos mokslą, teorizuodami ekonomikos mokslą, jie kažkaip tai praleido vieną svarbų tokį, kaip čia pasakyti, elementą ekonomikos, kad iš tikrųjų ekonomika generuoja demografiją. Nei viena pasaulio ekonomika nekilo, jeigu demografija leidosi. Tai tiesiog yra neįmanoma dėl to, kad pagrindinis ekonomikos tikslas ir išteklius vis tik tai yra žmogus. Jeigu žmonių mažėja, ekonomika tiesiog negali aukti, taip tiesiog yra neįmanoma, nebent būtų kažkaip neproporcingai atrasta kažkokių dangiškų išteklių, kurie reiškia, leistų stebuklingai gerinti ekonomiką, tos išteklius realizuojant nepaisant demografinio mažėjimo, bet tada vis tiek vidaus vartojimas krinta, nes tiesiog nėra kam vartoti, kai ekonomika mažėja. Pagrindinė problema yra turbūt tai, kad 20-as amžius tiek socialiniuose moksluose, tiek ekonomikoje, tiek demografijoje, sociologijoje buvo teorizuotas remiantis maltuzianistiniam teorijom, kurios skaičiavo labai netiksliai, ganėtinai skaičiavo, jog daugėjant didėjant žmonių demografijai, iš tikrųjų didės ir išteklių suvartojimas, tai reiškia ir maisto atsargos ir visi kiti ištekliai. Ir šitie paskaičiavimai nepasiteisino, šitie skaičiavimai įrodė, kad žmonija galiausiai didėjant žmonių skaičių turėtų ateiti iki bado ir jau kelios tokios bado apokalipsės turėjo įvykti ir niekaip neįvyko. Problema yra tame, kad augant demografijai atsiranda labai daug talentingų žmonių, kuo daugiau žmonių, tuo didesnė tikimybė talentų. Tie talentai staiga, pavyzdžiui, dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar 60-ais, man atrodo, metais reiškia vienas mokslininkas įvykdė vadinamą žalią revoliuciją, kuomet jis sugebėjo, reiškia, taip išvesti tokią grūdų veislę, kuri masiškai buvo paplito ir jis labai smarkiai numušė maisto kainą dėl to, kad buvo lengva auginti, atspari ligoms ir taip toliau. Tai tie, reiškia, maltuzianistinės teorijos to neima domėn, kad žmogus yra kūrybingas žmogus ir jisai geba ne tik naudoti, bet jisai geba ir dauginti išteklius. Sukurti naują produkciją, naujus išteklius. Tai va, bet visas 20-as amžius buvo teorizuotas remiantis Tomo Malthuso reiškia teorijom, kurios sako, kad daugėjant žmonių, daugės bado, viskas eis tik blogin ir čia mum to neliks vietos ir taip toliau. Na, šitos teorijos jau dabar nepasiteisino ir didelė dalis demografų iš tikrųjų jau kaip mokslininkai vis tik taip ryštasi žengti naują žingsnį ir ima teorizuoti tą demografijos mokslą truputėlį naujai. Kai kurios iš tų teorijų, aišku, yra Tomo Malthuso teorijos, aišku, nepasiteisino, bet maltuzianistai, teoretikai, kai kurie gal kartais pasako tokių racionalių dalykų, bet iš esmės tie skaičiavimai tiesiog nepasiteisino, visas 20-as amžius buvo teorizuotas tiesiog neteisingai. Žmogus tiesiog nebuvo suvoktas kaip išteklius pats savaime, kaip žmogus, kuris kaip ekonomikos tikslas. Ir kas blogiausia dar yra tai, kad aš prisimenu užsienyje studijavęs, kalbėjau su vienais garsiausių pasaulio ekonomistų. Aš jį klausiu, sakau, pasakykit man, kaip čia taip yra, kad jūs skaičiuojate augimą, kritimą, BVP ir taip toliau, bet jūs neimat domėn demografijos. Ir jie iš tikrųjų neturėjo atsakymų. Jie sakė, taip, demografija yra svarbu, bet skaičiavimų demografinių jie į savo ekonominius modelius ne visada įtraukia arba dažniausiai neįtraukia. Ir mes kalbėtume su jais, diskutuodami, priėjom išvados, kad tai yra galbūt dėl to, kad 20-o amžiaus ekonomikos vadovėliai faktiškai parašyti yra tuo metu, kai žmonės Amerikoje ir ypač ir bet to pačiu ir Europoje žmonių skaičius augo, nes po antro pasaulinio karo daugybė šeimų iš tikrųjų gimdė labai daug vaikų. Ir tai buvo vadinamas baby boom karta, kada buvo gimę labai daug vaikų, kada ekonomika augo nesustabdomai. Amerikoje vienu metu augo ekonomika vos ne kas mėnesį. Ir vat šitam laikotarpį 60-tų, 80-tų metų iki 90-tų buvo parašyti geriausi ekonomikos vadovėliai, kurie tą augimą iš tikrųjų tiek demografinį, tiek ekonominį kažkuria prasme turbūt priėmė kaip savaime suprantamą dalyką. Tai čia gali būti viena iš priežasčių, kodėl buvo pražiūrėta demografijos reikšmė ekonomikoje ir ypač socialinės gerovės ir modeliuojant socialinės gerovės modelius.
Aišku, dar norėčiau, Sauliau, žinau, kad pačiam laikas brangus, bet paklausti mes, kurie augę Lietuvoje ir turbūt priklausom tai generacijai tų kūdikių bumo, kokia vis tiek Malthuserio šita teorija mum tarsi buvo svetima, kokius pagrindus įdėjo ir kokios teorijos, ar jos turi kokį vaidmenį to sovietinio laiko tarpo, kad ir Markso.
Pats Marksas, jisai tiesiogiai apie demografiją dabar negaliu sakyti, ar jisai pats tiesiogiai kalbėjo, bet marksizmas labai smarkiai pasinaudojo turbūt šitom teorijom. Kaip būtų keista, pats Tomas Malthusas, jisai turbūt yra priskiriamas prie dešiniųjų politinių pažiūrų, bet šiais laikais reiškia, jo teorijas imasi labai smarkiai teorizuoti, tai dažniausiai kairių politinių pažiūrų atstovai, kurie labai pabrėžia moters teisę rinktis gimdyti ar ne, ir reiškia taip pat moters teisė į abortą pabrėžia ir, ir mes žinom, kad abortas yra socialinis ir to pačiu ir demografinis reiškinys, kad, nes jeigu čia labai liūdna, bet Lietuvoje nuo 55 metų iki dabar yra padaryta 2 milijonai abortų. Tai reiškia, kad mes esam praradę, taip, jeigu taip grubiai skaičiuojant, aišku, iš tų 2 milijonų ne visi būtų gimę, jeigu moteris būtų nedariusios abortų, nes, nes išnešiojimas vaiko trunka 9 mėnesius, o abortų galima per 9 mėnesius padaryti labai daug. Tai, tai realiai, bet jeigu realiai, sakykime, tai būtų gimę kažkur apie milijoną ir tas milijonas žmonių būtų pagimdęs anksčiau ir vėliau maždaug iki šio laikotarpio dar maždaug apie nepilną milijoną, tai turbūt, nu vis tiek vienaip ar kitaip skaičiuodami mes praradom 2 milijonus gyventojų, tai ekonomikai neatsiliepti negali, dėl to, kad yra tarp tų 2 milijonų buvo ir darbo vietų, kurie jau turbūt ir medikų, ir išradėjų, ir tų žmonių, kurie būtų pagerinę Lietuvos situaciją, bet grįžtant prie, tiesiogiai prie jūsų klausimo, tai aišku, tos teorijos turi didžiulę įtaką ir dabar užaugo 2 kartos žmonių Lietuvoje, kurios iki šiol mano, kad neturėti vaikų yra protinga, arba turėti jų mažai, 1 arba 1,5 yra labai protinga. Problema yra tame, kad tokia vat, nu, ganėtinai kairoliškai mąstančio ir egalitariniai visuomeniai yra labai sunku pasakyti, kad žmogus augdamas visuomeniai turi ne tik tai individo laisvę, bet ir turi socialinę pareigą. Būdamas valstybės piliečių, jis turi pareigą ne tik tai valstybėje abstrakčiaja prasme, bet iš tikrųjų turi pareigą savo, savo valstybės, valstybei kaip šeimai. Turi pareigą bent jau užtikrinti kartų kaitą. Dėl to, kad kitu atveju gaunasi, kad viena karta dirba, kita karta, taip grubiai sakant, ilgai nemiršta ir pasiema viską, ką ta karta uždirba, pati nepasirūpinusi, kad, kad po jų būtų nu, karta, kurie galėtų gyventi taip, kaip bent jau taip, kaip jie gyveno. Sakykime, tai čia iš tikrųjų valstybė nepakankamai matyt kalba apie moralinę, labai daug kalbama apie asmens laisvės ir teisės, bet yra ne, nu, nekalbama apie žmogaus pareigą, piliečio pareigą iš tikrųjų, čia nekalbu apie tautos pareigą, dėl to, kad Lietuvoje nyksta ne tik tai lietuviai, nyksta visi, kurie gyvena Lietuvoje. Bet mes visi, būdami valstybės piliečiai, turim pareigą, galų galę mes turim pareigą prieš savo vaikus, dėl to, kad jeigu mes parūpinam, jeigu mes pagimdom tik vieną vaiką, tai mes jį apiplėšim dėl to, kad mes jam nepadovanojam šeimos. Dėl to, kad mes kažkada anksčiau ir vėliau numirsim ir jiems viskas, kas jiems liks, tai galbūt kažkoks nekilnojamas turtas, kurį užgyvensim ir viskas, ir vaikas yra vienas kaip pirštas. Tačiau geriausia, Lietuvos žmonės nesuvoka, kad geriausia, ką tu gali padovanoti savo vaikui, tai padovanoti jam šeimą. Ne namus, namai yra labai svarbu, automobilis svarbu, žemės sklypas yra svarbu ir taip toliau, bet geriausia, ką tu gali padovanoti iš tikrųjų vaikui, savo vaikui, yra didelė šeima, broliai ir seserys, šeima, kuri liks po to, kai mes iškeliausim. Ir aš manau, kad va, šitoj vietoj Maltusas, tiek visi kiti, kurie teorizuoja reiškia šitą socialinę politiką ir demografinę, iš tikrųjų pražiūri vieną paprastą dalyką, kad, kad žmogus yra socialinė būtybė. Ir visuomenėms traukiantis, mažėjant, žmogui nėra gerai.
Aišku. Ačiū, Sauliau. Dar jeigu turėtum ką pridurti... Ir tada jau kreipčiausi į Aureliją. Ir taip pat, aišku, jeigu tu galėtum dar pabūti eteryje su mumis, įdomu, o kokios būtų išeitys. Aišku, viena, tai jau atrodo labai tiesmukai, iš paties lūpų skamba gimdyti vaikus.
Žinot, čia viena iš pasiekmių dar galėčiau pasakyti, kada 2 kartus užaugina 1, 2 arba truputį daugiau nei 2 vaikus, taiga atsiranda toks reiškinys. Dabar užaugo 2 karta, kuri jaučiasi, kad valstybė jiems yra skolinga, jeigu jie gimdo vaikus. Tai reiškia, dabar kiekvieną kartą, kai tu užkalbi, kad reikia gimdyti vaikus, žmonės taiga pasako, aha, o kaip jie pradeda kalbėti apie valstybę, kaip valstybė jiems neleidžia gyventi, kaip yra sunku gyventi ir taip toliau, kaip čia tos vaikus užauginti ir kaip mokslus išleisti, visa tai yra labai sveikas rūpestis savo šeima, bet labai svarbu suprasti, man netgi su gausių šeimų atstovais teko vieną kartą bendradarbiauti ir mane irgi nustebo tam tikrą retoriką, kuri leido suprasti, kad nu, tarsi valstybė ir jiems yra skolinga. Taip, gausioms šeimoms valstybė yra skolinga ta prasme, kad mama užauginusi 8 vaikus iš tikrųjų prisideda, kur kas labiau prisideda prie socialinės gerovės, negu mama, kuri užaugino 1 arba 2 vaikus. Tai yra faktas iš tikrųjų. ir valstybė yra šia prasme skolinga mamai, 8 vaikų mamai, daugiau dėmesio ir negana to, jeigu mama, pavyzdžiui, dabar išeina į pensiją, tokia mama visą gyvenimą nedirbusi, užauginus 8 arba 12 vaikų, užauginus 8 arba 12 mokesčių mokėtojų, tai tokia mama iš tikrųjų gauna pensiją, kaip yra tarsi bedarbė visą gyvenimą nedirbusi. Bet iš tikrųjų, va čia yra socialinė nelygybė. Bet šiaip žmonėms reikėtų nepamiršti, kad valstybė mums neskolinga vaikų, nieko už tai, kad mes gimdom vaikus. Iš tikrųjų, tai mes skolingi valstybei kaip piliečiai, čia jau, jeigu taip kalbėt labai plačiai apie bendrąjį gėrį, mes skolingi užtikrinti valstybei kartų kaitą, tai čia yra viena, bet iš tikrųjų tai mes skolingi savo vaikams ir niekam kitam. Mes turėdami vaikų, turėdami šeimą, mes skolingi vaikams meilę ir šeimą. Va, tai aš galvoju, kad čia išeitis yra labai paprasta, dvi išeitis. Visų pirma, reikėtų labai aiškiai suvokti, kad Lietuvos žmonių skaičius mažės ir mažės drastiškai ir tragiškai. Lietuva, manau, neišnyks, bet taip pat reikės susidurti su imigracijos faktu, dėl to, kad ekonomika kitaip neišveš, reikės įsileisti imigrantų, bet priėmus šitą faktą realiai reikia apsiskaičiuoti maždaug, koks galėtų būti optimistinis ir pesimistinis scenarijus, iki kiek Lietuva galėtų sumažėti ir demografija ir kaip kokios ekonominės pasekmės tai galėtų būti. Ir sekantis žingsnis imtis visų įmanomų socialinės reklamos ir visokiausių kitų įmanomų priemonių gimstamumui skatinti.
Ačiū, Sauliau. Aha.
Ne tik išmokų, bet ir apskritai pakankai ir socialinės reklamos. Jeigu visi Lietuvos verslininkai susitartų vieną paprastą taisyklę, kad bet koks šeimos vaizdavimas visada yra vaizdavimas su trim, pavyzdžiui, keturiais vaikais. Tai būtų didžiulis poveikis. Iš tikrųjų, po 20 metų mes turėtumėm kartą, kuri neįsivaizduoja kitokios šeimos negu su trim, keturiais vaikais.
Na, ačiū už tokį radikalų ir labai gyvybingą mūsų ateičiai scenarijų. Ir dabar gal prašysim Aureliją ir pati, kad pakomentuotum, kaip tu matytum, kokie išeities galimi būdai.
Mato, čia yra tas dalykas, kad kalbam apie demografiją ir tai yra procesas, kuris netrunka ne metus, ne du ir ne tris. Ir klausimas yra jaunimo nedarbas, mes šiandien kalbam, arba nedarbas apskritai ir ką daryti čia ir dabar. Tai vienas iš dalykų, kurį man, mano nuomonė, kartais pamirštame, kalbam apie darbą, kas tai yra, bet apskritai klausimas būtų toks, ar darbas šiandien yra vertybė? Ar mes dirbdami jaučiamės, kad mes prisidedam prie tos pačios visuomenės gerovės? Saulius kalbėjo apie demografiją, kad mes turime jaustis ne, kad valstybė kažką mums turi duoti, bet mes tiesiog kurdami šeimą, saugodami, puoselėdami, mes kuriame pačią valstybę. Taip, tai yra tiesa, bet lygiai grečiai klauskim, kas tai yra darbas, nes man šiandien susidaro toks, na, nežinau, tokia nuomonė, galbūt jinai yra klaidinga, aš tikiuosi, kad jinai yra klaidinga, kad darbas nebėra vertybė. Tiesiog, ko norima? Norima užsidirbti, norima turėti, bet dirbti dėl to, kad tai yra, kad tu dirbdamas esi svarbus, tu save realizuoji, tai nėra tas dalykas. Nes, nežinau, aš galėčiau galbūt iš savo tokios asmeninės patirties, prieš keletą metų pati baigiau mokslus ir tikrai buvo nelengva kabintis į tą darbą, ieškoti darbo. Ir pradžia buvo pakankamai sunki, pakankamai už mažą atlyginimą ir tas toksai, bet kita vertus nuėjus tą kelią ir žvelgiant į, na, ir į bendramžius, galbūt jaunesnius, tie, kurie ieško, ir, na, prieš keletą dienų aš tiesiog susidūriau su vienu draugu, kuris taip pat ieško, baigė pakankamai neblogus mokslus ir tiesiog jisai, kaip pasakė, kokį pasiūlymą jisai turi, kad, na, ten buvo konkrečiai tiesiog dirbti universitete ir jisai pagrindinas argumentas, kuris jį atstūmė nuo to darbo, nors tai būtų ko gero pirmas darbas, būtų pakankamai rimtas darbas, tai buvo atlyginimas ir aš kažkaip tada grįžau, atsisėdau ir pagalvojau, kad na, argi tai pagrindinis dalykas, ar pats darbas neturėtų motyvuoti, kad na, tu tiesiog pradėjęs dirbti, tu turėtum vilti, kad na, lygiai grečiai su tavo patirtim, su tavo kompetencija, su pasitikėjimu, kurį tu įgysi, nes tu ateini iš gatvės ir tavęs niekas nepažįsti, kad atlyginimas būtų, na, kils. Tai čia mano nuomonė yra šitas dalykas tiek iš to žmogaus, kuris stengiasi įsidarbinti, tiek iš be abejo iš to, kuris suteikia tą darbo vietą, nes jeigu mes į kiekvieną, jeigu darbdavys į kiekvieną žiūrės kaip į pigią darbo jėgą ir tiesiog vertins pagal tai, kad žmogus nėra ta vertybė, kaip į kurį tu turėtum investuoti, kuriuo galėtum pasitikėti, o tiesiog kurį tam tikrą laikotarpį išnaudotum ir tiesiog išmestum. Ir kita vertus, jeigu aš kaip darbuotojas ar jaudan žmogus kaip darbuotojas ieškos to darbo, kuris na, suteiks daug finansinės laisvės, tai na, ko gero emigracija neišvengiama, nes pradėti dirbti Lietuvoj yra daug sunkiau ir negu pradėti dirbti ten Anglijoje ar Airijoje ir gauti daug didesnį atlyginimą už na, panašų darbą, sakykim taip. Tai nežinau, ir aš dar bandžiau čia tiek ir konferencijoje, tiek ir šiaip bendrai diskutuoti dėl to, ar darbas yra vertybė ir na, kolegos iš Vakarų Europos kažkaip labai taip skeptiškai žiūrėjo į tą dalyką, bet aš pagalvoju, kad Lietuvoje tai yra problematiškas rytis.
Darbas kaip vertė.
Darbas kaip vertė.
Na, mes jau išsekome su savo laiku ir turbūt Aurelijos šitą paskutinį žinią apie darbą kaip vertę lieka mum kaip aidas. Nes ir žmogus turbūt, kai jis kuria kažką, jeigu pats savį jaučia, kad yra vertingas, jam bet koks darbas gali būti vertė.
Priklausomai nuo atlyginimo, ko nėra.
Nepriklausomai nuo atlyginimo. Tu gali šluoti gatvę ir tą padaryti gerai ir būti labai laimingas žmogus. Ir žinoma, atlyginimas svarbus, bet tad pasiliekam turbūt su ta žinia, kad darbas padeda žmogui pasireikšti kaip kūrėjui, būti tuo, kuo esame kviečiami Dievo, dalyvauti kūryboje ir tuo pačiu darbdaviam irgi yra na, ir iššūkis, ir kvietimas, kad kuo daugiau turėsime kūrėjų, tuo labiau būsime panašus į didįjį kūrėją, iš kurio visi išėjome. Ačiū Jums, mylėjų, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų. Ačiū Aurelijai ir Saulei. Sudie.